Govend Azadiye ya Nevroza 2022 duyan. Roza Metina. Nevroza sala 2022 duyan, bi peşengiya Kongre Civaka Demokratik Kece'de Partiya Demokratik'a gelen HDP, Partiya Herimin Demokratik DBP, Tevger Ajinin Azad Teja, Lbakure Kurdistan'ı u Gelek Bajar'ın Türkiye, bi duruşma dem dema sirkeftineye, bi coş u kerecaneke mezin hat bir oskırın. Tevi asengi u erişa polisan berfa dibariya u sermayeji kurd bikincen xoyen geleri daketin qadan wagri nevrozi bu berxwedana geşkirina hessine teweyi. Liqadin ku tujjabun peyama em ba agri nevrozi seri hildin u azad bibin haddayin. Kurdan lüduji zihniyeta yekperest, zilm, zordestiye seri hilda u gotin bila nevroz bibe wesileya tekçuyina tecidi. Her uha had gotin, tecida li ser imraliye, eri şekeli ser aştiya civakiye. Dayikin aştiye u malbaten ku jibo girtiyen nekhoyşu infazawan hatine betal kirin, des bir nobet adalet ekri bunji, dakhoz akhoya adalet u aştiye dubare anin zaman. Li kharpet eji tevi qedekhiya waliti eji gel bi coşeke mezzin govenda serkeftini garand. Li diji qedekhiye bersiva, iro li Kurdistani li diji zilmi agri vejini hildibe haddayin. Starta Nevrozi bi deklarasyonê di dehê Adarê de Jalî Partiyên Tifaqa Kurdistanî ve li Amedê hadayîn. Di deklarasyona Nevrozê ya 2022-yan de xalên girîng cihgirtin. Partiyên Tifaqa Kurdistanî balkişandin ser tecîda giran ya li ser rêberê gelî Kurd Abdullah Öcalan û têkoşîna ku li dijî tecîdê divê bêdayîn. Her wiha hat gotin divê zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û perwerdeyê. Girtiyên digirtîgehê de nehatin jibir kirin u had gotin divê binpêkirinên mafên li girtîgehan bidayî bibin. Her wiha xaleke girîng ya deklarasyonê yekitiya neteweyî bû. Had gotin li dijî êrişên kolonyal û şovenîst yên li dijî gelê kurd roj roja yekitiya neteweyî ye. Di heman demê de jî li ser xala qeyrana aborî ya bandoreke neyînî di serî de li ser jinê û li ser hemû civakê dike hate sekinîn. Di deklarasyonê de hat gotin azadiya min nasnameya min e. Em ê Newroza 2022 duyan wek Newroza azadî û serkeftinê pîroz bikin û êdî dema parastina destkeftiyan û bidestxistina mewziyên nû ye. Biryareke din a ji bo Newrozê hate dayîn, ew bûku agirê Newrozê yê ewil li Elkê bêpêxistin. Ji ber êrişên dijwar yên li ser Elkê yên di demên dawî de zêdetir bûne biryarha dayîn ku agirê ewil yê Newrozê li navçeya Şirnex Elkê li dijî êriş û zordestiyê geş bibe. Di Newroza 2022-yan de jî strana Newrozê ya nû ya bi navê agirê Newrozê hilke hate gotin. Gel bi strana nû ya Newrozê govenda serfiraziyê gerand û qat tije kirin. Li qadan bi stranên xwe hêviya azadiyê geş kir. Jinên Kurd di Newroza 2022-yan de jî qad bi rengên xwe xemilandin. Dilê jinên Kurd yên li çar parçeyan bi agirê Newrozê bû yek. Jinên girtî jî peyamên xwe yên Newrozê ragihandin. Ayla Akad Ata ya ku li girtîgeha jinan ya Sincanê girtiye, Newroz ji bo Kurdan cejna neteweyî û berxwedanê yê got. Berdefka demî ya tevgera jinên azad teja Ayşe Gökan, ku li girtîgeha jinan ya Amedê dimîne, peyama Newrozê şand û da zanîn, jinan ji heştî Adarê heta Newrozê berxwedaneke mezin nîşandane. Û got berxwedan tunebe azadî jî tune ye. Heta em nebin yek, em ê bi ser nekevin. Hevseroka Kecedî Leyla Güvencî ji girtîgehê peyam şand û balkişan ser girîngiya yekitiyê. Leylayê got, em ê li dijî zaliman yekitiyê ava bikin. Dîsa jinên Elewî, Çerkez û Ermenî jî diyar kirin ku Newroz ji bo gelan cejna vejîn û berxwedanê ye. Û gotin Newroz ronahî ye, derketina ji tarîtiyê ye, azadiyê ye. Dayika Deniz Poyraz, Fehime Poyrajî berî Newroz pêkwere banga tevlêbûnê kir. Û got ez hêvî dikim aştî pêkwere. Jvaliyekî din vejî, dayîkên aştiyê li Stenbolî agirê Newrozê pêxistin. Li Izmîrê jî malbata Deniz Poyraz agirê Newrozê pêxist. Di vê Newrozê de jî jinan bi dengê xwe û bi tililiyên ku bers kirin rola xwe nîşandan. Jinan bi rihekî serhildêr ku feyza xwe ji sema, zekiye, rehşan, ronahî û birîvanan girtine daketin qadan. Sema yûce jî berî bedena xwe bide ber agir barê dikşîne ser rola jinê. Dema di 21 Adara 1998 de li girtîgehê bedena xwe dide ber agir barê dikşîne ser politîkayên li dijî Kurdan tên meşandin û dibêje ew ê jin pêşengiya Kurdistaneke azad bikin. یک جدایی نوروزا ایسالجی او بکو تهی مه آداری جی بو لگرک بازارن کردستان برف باریا. گله کرد دبن برف و سرمایه ده گویند گرند. جخال چهول که جی هنک ریان گندان هاتبون گرتن. کسی جبو پیروز باهی نوروزی خواستن ورن بازار جبر ری هاتبون گرتن پاشته وگریان. لبلی تهی شرطن زحمتی این هوای جی قط جبون. بویه که دیمنین بالکش و خوشتر کتن پیش. کردن دبن برف و سرمایه ده گویند گراندن، قیریان و گوتن بلا نوروز ببه نوروز آزادی و سرفرازی. هرو حال ناوند نوروز لیهاتن پیروز کرن، هنرمند درکتن سردکی و بسطرانین کو گوتن رنگی که جدادان نوروزی. لگلک جهن نوروز لیهات پیروز کرن، پشن مش حات درخستن. دمشه ده درشمن مینا بجی سروکاپو، بجی برخودان ازندانان، شهید نامرن جن جیان آزادی هاتن برس کرن. گلی کرد دنوروزای سال ده جیل زختان گدار نکر و آگری آزادی گر کر. لقاد نوروزی لگرین برفره هات کرن. حتا لهندر سولین کسین هات نوروزی جی هاتن نهیرتن. کسین بکنجی خواین کردی خواستن بکنون قادا نوروزی جبر کنجی خواین کردی هاتن آسن کرن. لهنک جهان شالین برنگی کس کو سورو زر جالی پولیسان و هاتن گرتن. لدیجی زختین هاتن کرنجی گلی کرد گوت دی دهاقین سردمی تیگ بچن آگری نوروزی بسر بکوه. دیسا دویزین وینین دنیس پویراز یال ازمیری هات قتل کرن، گاریب گزر یال گرتگی هات قتل کرن و کمال کرکوت ایل نوروز آمدی هات قتل کرن جالی پولیسان و هاتن آستن کرن و پولیسان او نگرتن قادی. کمیته ترتیب ایجی بگوتنا کمال کرکوت دنیس پویراز گاریب گزر نمرن برسف دا پولیسان. لخربت ایجی تاوی قدخی اوالیتی ایجی گل بجوشک مزن گووندان سرکفتنی گراند. کمال کرکوت که دو سال 2017 ده نوروز آمده ده جالی پولیسان و هات قتل کرن لملتی هات ببیرانین. آگری نوروز یه ملتی جبو بیرانین ها کمال کرکوت هات گر کرن. هروها کمال کرکوت ده پینجمین سالوگر خوده لسر گر خوشی هات ببیرانین. زمانزان دیروک ناس فیلسوف و دوست گلی کرد نام چومسکی جنو روزوانی را پیامکه بدی منشاند. نام چومسکی دازانین که گلی کرد جبو آزادی و عدالتی وکی عگیدان تیکو شیایه و گو تیکو شینا گلی کرد الهام دیدوان. هروها آنی زمان گلی کرد تاوی زخت زور و تندیه جی بسرکت. او برخوادان و سرکفتنا گلی کرد جبو ما درسکه. لسر بریزو جلان تجیدکه ترسناک مجارا گوتنیه. اف تجید باندوری لسر گلی کرد جیدکه. دوی اف تجید بداوی ببه. اف پیاما نام چومسکی دنو روزی ده گرینگ بو. تاوی همو قدخه و آسنگیان گووند آزادی یا نوروز 2022 دیان حتا گراندن. جه 7 سالی حتا 7 سالی گلی کس قادن نوروزی تجکرن. لآمده جوانان باری کاتلوه شاندن و هرکین قادن نوروزی. لدیجی فاشیزم داگرکری و میتونگری دنگی خواه بلند کرن. قادن نوروزی بجلین کردی و کس کو سور زر خملین. گلی کرد گوت گرتین شورشکر رومتا منه. دم آزادیا اجارانه. کردن که هرگین قادان و گوتن نوروز یکتیه امی ببرخوادانی قزنش بکن ده ماندمی ده بالکشان ده سر مسئله یا کرد. هروها به یک دنگی سرودا چرخا شورشی حتی خواندن. تشتکیدن جی که ده نوروز ده بالکشان بشتاریا زیده یا جوانان بو. جوانین که دیار کرن ده حق خلاص نبون لی گلانجی تجاران لدیجی ده حقان سریخوا نتواندن بون رنگک دنگک و آوازک. دن روزای سال ده جی دیمنین بالک اشترکتن پیش. جوانین لآمده یین به هسپان ده چون قادا نوروز جی دیمنکی دنی بالکش بو. به دیمنین بالکش پیامین هاتن داین درشمن آزادی یین هاتن برس کرن و جوشا مزن نوروز سال 2022 دیان مورا خواه لدیروکی خست.